Naktī no otrdienas uz trešdienu Sicīliju skāra zemestrīce. Tās rezultātā 28 cilvēki ir ievainoti, no kuriem 10 vajadzēja nogādāt slimnīcā. Ir daļēji sabrukušas vairākas privātmājas un arī kāda ciema baznīca. Tāpat netālu no Katānijas pilsētas nogāzās un saplīsa laukumā uzstādītā statuja katoļa svētajam, kurš aizsargā no zemestrīcēm. Cilvēkiem steigā nakts vidū nācās pamest mājas, un dažām ģimenēm uz ielas bija jāpavada visa nakts. Tāpat glābējiem bija jāpalīdz izkļūt no sagravušās mājas arī kādam 80 gadus vecam vīrietim. Viens no vietējiem iedzīvotājiem laikrakstam The Guardian sacīja, ka seismiskā aktivitāte Etnas izvirdumu laikā nav nekas neparasts. Tomēr šoreiz pārsteidz, cik spēcīgi ir bijusi šī zemestrīce. Tas bija patiesi biedējoši, sacīja vīrietis, piebilstot, ka viņš neko tam līdzīgu neatcerās. Varas iestādes paziņoja, ka zemestrīce notika aptuveni 3 naktī, 1 kilometra dziļumā. Zemestrīce pavada Etnas vulkāna izvirdumu. Turklāt šoreiz seismologus izbrīnīja tas, ka izvirdums notika caur vulkāna spraugām, nevis caur centrālo kanālu. Tā ir pirmā reize vairāk nekā 10 gadu laikā, kad Etnas vulkāna izvirdums notiek šādi. Etna ir lielākais un viens no aktīvākajiem vulkāniem Eiropā, tādēļ tā izvirdumi ir vērojami salīdzinoši bieži. Vulkāns kārtējo reizi pamodās pirmdien, un mazāki grūdieni bija jūtami daudzviet Sicīlijā. Varas iestādēm Ziemassvētku vakarā uz laiku bija jāslēdz tuvumā esošo Katānijas lidostu. Daudzas pilsētas un ciematus Etnas apkaimē pārklāja vulkāniskie pelni. Eksperti uzstāja, ka viņi rūpīgi novēro situāciju un informēs iedzīvotājus. Pašreizējā vulkāna aktivitāte var izrādīties potenciāli bīstama. Viens no zinātniekiem salīdzināja šo izvirdumu ar 1984. Gada notikumiem, kuros bojā gāja viens cilvēks. Tāpat nevarot izslēgt arī to, ka kādā no vulkāna spraugām zemākos līmeņos varētu parādīties jaunas plaisas. Jāpiebilst, ka pēdējā laikā paaugstināta seismiskā aktivitāte ir novērota arī Vezūvija tuvumā. Šis vulkāns atrodas netālu no Palermo. Šo apkaimi apdzīvo aptuveni 3 miljoni iedzīvotāju. Ārts jums Konahavs, Latvijas Radio, Briselē.